Hosea chitsauko chegumi netatu. Efuremu akati ataura, vanhu vakadedera, iye akakudzwa muIsraeri, asi akava nemhosva yokunamata Bhaari uye akafa. Zvino vanoramba vachingotadza; vanozviitira zvifananidzo zvakaumbwa nesirivha yavo, zviri zvifananidzo zvakaumbwa nenjere dzavo, zvose ari mabasa emhizha. Pamusoro pavanhu ava zvinonzi, “Vanobayira zvibayiro uye vanotsvoda zviumbwa zvemhuru.” Naizvozvo vachava semhute yamangwanani, sedova rinokurumidza kupera, sehundi inopeperetswa kubva paburiro, soutsi hunobuda napawindo. Asi ndini Jehovha Mwari wako, akakubudisa kubva muIjipiti. Haungazovi nomumwe mwari kunze kwangu, kana mumwe muponesi kunze kwangu. Ndichakuchengeta murenje, munyika inopisa kwazvo. Pandakavapa zvokudya, vakaguta; vakati vaguta, vakazvikudza, ipapo vakandikanganwa. Saka ndichauya kwavari seshumba, ndichavagarira panzira sembada, sebere ratorerwa vana varo. Ndichavarwisa ndigovatsemura, seshumba ndichavaparadza, chikara chesango chichavabvambura. Waparadzwa, iwe Israeri, nokuti unondirwisa uchirwisa mubatsiri wako. Mambo wako aripiko kuti zvimwe angakuponesa? Vatongi vako varipiko mumaguta ako ose, avo vawakati, “Ndipei mambo namachinda”? Saka mukutsamwa kwangu ndakakupa mambo, uye muhasha dzangu ndakamubvisa. Mhosva dzaEfuremu dzakaunganidzwa pamwe chete, zvivi zvake zvakachengetedzwa muzvinyorwa. Kurwadziwa sekwomukadzi anosununguka kunosvika kwaari, asi uyu mwana asina uchenjeri, kana nguva dzasvika, haauyi kumusuo wechizvaro. Ndichavadzikinura kubva pasimba reguva, ndichavadzikinura kubva parufu. Dziripiko hosha dzako, nhai rufu? Kuripiko kuparadza kwako, nhai guva? Handingazovi netsitsi kunyange akabudirira pakati pamadzikoma ake. Mhepo yokumabvazuva yaJehovha ichauya ichivhuvhuta ichibva kurenje. Chitubu chake chichapwa uye tsime rake richaoma. Dura rake richapambwa nezvose zvinokosha zviri mariri. Vanhu veSamaria vanofanira kutakura mhosva yavo, nokuti vakamukira Mwari wavo. Vachaparadzwa nomunondo, vacheche vavo vacharoverwa pasi, vakadzi vavo vane mimba vachatumburwa.